lagunak, stand-by irratsaioan zaudete, Alabe irratian, eta hau, astera doa. Eta gaurko irratsaio musikalau azteko, ba, muskuluak mugiarazteko proiektu bat, zuekin Triceps. Mugimendu goxoa, dulce movimiento, triceps en proposamen berria, eta, bueno, ba, triceps hau zer den, ba, azaldu beharko dugu, horra hotxan, entzun duzuena, ba, Javi Pez, ba, izen, ezta?
Bai, eta bere proiektu berria, baina, bueno, berak esaten du ja ez dela bere proiektua, baizik eta bandakoa dela, Eta, bueno, Javi Peda betikoa, ez, parafunkekin ibiltzen zena, DJ-a, programatzen duena, ba...
Hori da, urteak etxekalte Donostian hor, bai. Pintxatzen eta ebilitakoa.
Elektronikaren munduan.
Bai, hori da, eta, bueno, ba, da bere proiektu berria, eta, bueno, ba, osaketa berezia izan du, ez, ba, bide... Zagin nahiko progresiboa egin du, ez, triceps honek.
Bai, azkenean elkartu dira Javi Pez, Alberto Botz eta Oriol Flores. Bai, Alberto Botzekin egon zen parafunken jotzen. Eta Oriol Flores hemen egon zean musikenen ikasten eta hortik suposatzen dut ezagutu ziren.
Bai, ba, 2008an elkartu ziren hirurak eta bueno, ba, Javi Pez bakarka zebilen, ba, hori, bere gitarrarekin eta ahotsarekin bakarrik, ba, bere kantu batzuk egiten zuzenean eta bueno, ba, ja, ikusi zuen ba, behar zuela, norbait gehiago, pixka banda bezala osatu, eta hasiera batean irukote bezala osatu ziren, ez da?
Bai, diskorako, bai, eta baina gero zuzeneko emanaldietan ba, beste lagunekin elkartzen dira, adibidez Mikel Azpirozekin edo Luis Camino.
Hori da, Mikel Azpiroz, ba, orde, Elkano Public Crewren
jamon jolea.
Hori da, berekin, eta gero, bueno, baita ere, ba, trompetak, saksoak, tromboiak, eta bueno, ba, hola gauz txiki bat bezala zizena, ba, osatzen joan da, ezta?
Bai, hola ze, eta bueno, eta hori ikusteko, eta nola aldatu den soinua, ba, entzungo dugu, bigarren kanta, Venus.
Bueno, ba, nahaztuta, ibili gara galaxian zehar, eta Venusera joan egen nun, eta gure kohetea nahaztu egin dut, da?
Bai, eta azkenean Andromeda abiatu da.
Hori da, bueno, ba, etzan Venus kantua, ba, entzun duguna Andromeda da. Berdin, eta, bueno, ba, doinu hoietan, ba, ikusetzakegu, bueno, ba, soula, funkia, hor nola nazten duen, ba, dantzarako...
Bai, beltz musika, eta, bueno, epistatarako, ez? Haiek esaten dute musika de suduri, bai, ba, hori, izan da.
Hori da. Bueno, diska hau grabatua izan zen, iazko udan, 2011an udan, eta, bueno, ba, Kaki Arkarazorekin, galatestuetan, haendo hainen, ba, bueno, lehenengo doinu guztia grabatu zituzten, eta beranduago, ba, bueno, haizeak.
Haizeak, bai, haizeak abuztuan, sartu ziren.
Hori da, bueno. Gero iraian, masterizatu zuten, astu zuten, eta, bueno, ba, produzio guztia, ba, Kaki Arkarazok, eta Tricepsek berak egin dute, eta lan txukuna.
Bai, baina sartu baino lehen, ja, zuzenean, aurkeztu zuten, eta lehenengo kontzertua izan zen Victoria Eugenia Club Baretoan, eta, bueno, ja, hor sortu zen ja, gogoak, grabatzeko, eta, bueno, bintzatazi eran ez eukaten oso ideia argi grabatzeko edo ez, ea nola, baizik eta Javi Pez beti elektronarekin munduan ibili denez, ba...
Bai, bai, jozuten zuk esan bezala Victoria Eugenian, eta gero UPV-eko, bueno, Bilbon ere jozuten, eta ja, bueno, ni gustuta ritmo pixkat hartu zuela, eta, bueno, ba, No CD Recordsek, atera du lana, eta, bueno, ba, Sintoramak ere, ba, produktorak, edo ekoizetxeak, ba, animatu ziren, eta bultzatu ziren, ba, lan hau grabatzeko, eta aipagarria, bueno, irakurri dugu nola Javi Pezek aipatzen duen alde batera utzi nahi izan duela pixat elektronika kontua, ezta?
Bai, esaten du ja nekea zertu zaiola, eto, edo, bueno, eta utzi nahi duela bere fase bat edo alde bat, eta DJ-a, eta etxekalte utzi nahi du, edo, hala esan du, edo.
Bai, bitxia, bizitzan zehar, ez, bakoitzak artistek hartzen dituzten bidean, eta orain badiudi, ba, analogikoan, edo, bueno, elektronika alde batera utzi, eta, bueno, instrumentoa jotzen, eta...
Bai, orain, bai, orain zuzeneko emanaldietan, eta bai dizketan, ba, ematen dugu, bera, jo nahi du, edo entzun nahi du instrumentu guztiak ez grabatuta.
Hori da, bueno, ba, oso ondo, hauze izan da, astenetako lehenengo proposamena, diska nahiko berria, Triceps honena, Javi Pezen inguruan sortutakoa, eta gurtzeko, ba, beste dantzarako kantu ba, jarriko dizu, hain zuzen ere, Trifunka. Che, tricepsen trifunka edo trifulka hortik atera dago, hitzak ere, bueno, ba hortxe Javi Pezek beti oso asko gustatzen zaizkio parafunkeren entzuten genion, ez? Egunerokotasuneko gauza sartzen eta horrela.
Bai, sartzen eta gero hitzekin jolazen, ez? Ba, trifunk da, da trifulka. Ta bueno, haiek ikuriokote direnez, ba demora guztia daude hor tri horrekin.
Bai, hortik bueno, triceps hori ere, hortik etorriko zan, ez? Bueno, horixe gaurko proposamena, esan behar da kanturik funkienak edo bueno, mugituenak entzun ditugula, baina badaudela beste batzuk lasaiagoak,
bai.
Souleroagoak.
Souleroagoak, bai, ematen du hori Curtis Mayfield edo All Green en, entzun duela, da, bueno, hortik behintzat hartu du influentziak.
Bueno, gaur honek irasi dugu, orain beste kontu batzuetara goaz, eta badakizue, astero saiatzen gara, estan bai irrasaioan, ba, bueno, hortxe, alde aurrez aurre jartzen, kantu original bat, eta kantu, bueno, bertsio bat, edo moldatu bat, ez da?
Ba, eta gaur azteko, hasiko gara original batekin, kasu honetan, Talking Heads taldearekin.
Hori da, entzungo duen kantua, Memories Can't Wait da, eta kantu hau, ba, Talking Heads, Nueva Yorkeko taldearen, hirugarren lanean agertzen da Fear of Music izeneko lanean.
Bai, hortze agertzen den, baina bueno, kokatzeko esan behar dugu Talking Heads da David Byrne taldea eta sortu zala Nueva Yorken 74 urtean eta bueno, bere hasierako garaietan hasi ziren jotzen CBGB, Ramonesekin, Blondirekin, Televisión, ma punkaren mugimenduan.
Bai, hori da. Bueno, beraiek hori hirugarren honetan sartu zuten entzungo duen kantua eta aipatu behar da, ba Brian Enok hortxe ekoiztu zuela lana eta 79ko lana dela Fear of Music hau eta bueno, ba doinuak entzungo dituzute, ba nahiko ilunak.
Bai, eta bueno, ja hasteko, ba Memory Can't Wait. We'll be right back.
Hortxe entzun dugu, Memories Can Wait, Talking Heads-en hirugarren lanean agertu zen, lehenengo aldiz, kantu originala. Baina, bederatzi urte beranduago, 88an, ba, bersio, jarraia entzungo du bersioa, hain zuzen ere, ba, Living Colorek, ba, grabatu zuen, eta editatu zuen beraien lehenengo lanean. Vivid.
Yeah.
hauxe, Memories Can Wait, eta kasunetan, ba, Living Colorek beraien lehenengo lan hartan sartu zuten Talking Heads-en, ba, moldaketa bikain hori. Eta, bueno, Living Color, ba, 84an, ja, pasatu dio urteak, sortu zen, ja, hor Nueva Yorkeko, ba, irian, eta, bueno, ba, zehazeatik oso talde, zagit, esanguratsua izan zen, eta nasketa berezia egiten zituen, ez, hor funkia, heavy metala, jarroka, frillaza, hip-hopa bera, guztia nastu zituen, ez da, talde honek.
Bai, talde honek nastu zuten bere saskian edo, eta, bueno, bitxia da, nola, guztiak ziren beltzak, eta beltzaren munduan ba hori, gitarra hauek ez dira oso arruntak eta bueno, ba hori, bitxia zen, nola jarrok eta funkia hori, elkartu zutela.
Hori da, ba hortxe Vernon Reid gitarran, Moose Skillis basuan eta Will Calhoun zeuden baterian, hoiek sortu zuten hasiera batean eta bueno, enteratu gara oso bitxi izan zen nola fitxatu zuten, nola ezagutu zuten abeslaria Corey Glover, ez da?
Bai, bera hasieran zegoen taldean eta Vernon Reid zegoen bere lagunaren etxean eta ba abeslaria hasi zen el
Zorionak
zuri abesten eta harrituta geratu zen Vernon Reid eta fitxatu zuen.
Bueno, eta Vernon Reid bera zen, ez Vernon Reid ez barkatu, Corey Glover bera zen, ba, esperientzian zuen bakarra, ez da ordura arte ba, musika egiten.
Ez, bera zen Vernon Reid. Vernon Reid
bai.
Gitar jolea, bera zen bakarrik ezeukan esperientzia eta batez be jazanen munduan. Bai. Bera jo zuen Bill Frisekin, eta edo bebai Public Enemy edo The Funk taldeekin.
Hori da, eta bitxia baita ere, ba, nola lortu zuten pixat ezaguna egitea, ba, Mick Jaggerrek ikusitulako, beraien, bueno, kontzertuetako batean, horren didiskarik etzeu batenean, eta, bueno, ba, txundituta geratu zen, ez da?
Ba, txundita hain gustukoa zen Mike Jaggerrentzako, ba, berak ekoiztu zuen bere demoa, eta eraman zuen berak disketxe batera, eta ja, behin lortuta kontratua, sinatu zuten kontratua, berak bebai, bere lehenengo dizka hau, bibit, dizka, koiztu zuten.
Bai, koiztu zuen, eta koroak eta nesortu zituen, abesti batzutan, eta bueno.
Eta ba, harmonika eta guztiz.
Bai, esan behar da, ba, bueno, ba, mila berrek, berak bultzatu zituen, lapiskia bat, ez da?
Bai, eta ez hori bakarri, baizik eta gero, Rolling Stone biran, Steel Wheels biran, ba, bira horretan, egon ziren Living Color, ba, hor, kontzertu guztietan jotzen.
Hori da.
Telonerok.
Beraz, zeuki zuten eskaparate, beretan bikaina, ez da?
Bai, bikaina, eta, bueno, nik uste dut lortu zuten hori bere zimentuak.
Hori, da, bueno, ba, 88an, esan bezala lan hau, eta entzungo du beste kantu bat, ba, pixka bat ikusteko, ez, nasketa hori, saiatu gara, bueno, pixka bat kantu desberdina jartzen, estilo desberdinatokoak, eta orain, ba, diska irikitzen duen kantu entzungo dugu.
Bai, abestia da, Cult of Personality. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy, I'm the cult of personality. The cult of personality. The cult of personality. Neon lights, Nobel Prize. When a mirror speaks, the reflection lies. You won't have to follow me. Yeah.
Cult of Personality, bikain bikaina, egia esan, bueno, diska borobila da, kantu guztia bikaina dira, eta, bueno, ba, kantu honekin eta diska honekin, ba, iritsi zidan, bueno, lehenengo singela izan zen, hau, hain zuzen ere, beraien lehenengo singela, eta iritsi zidan, ba, estatu batutako zerrendetan, edo, zerrenda famatu dietan, ba, seigarrenak izatea, eta platinozko diskoa ere lortu zuten, beraz, bueno, hasiera-hasieratik, esan behar da, ja, lehenengo diskatik ba arrakasta handia izan zutela, ezta?
Bai, lortu zuten zeigarren postua listetan abesti honekin eta gero diska honekin Grammy bat lortu zuten be bai. Eta bueno, ja bere ospea hasi zen gorbuntz joten.
Hori, ja, gero etorri zen Time's Up, oso oso famatu izan zena baita ere.
Bai, bai. Ja.
Mundu osoko ni gustut, ba bueno, ba jende askori itzi zaiguna eta eta bueno, ba influentzia asko egizuela, ni gustu garai horretako, ez, berdi rock funky rock, bueno, gero
bai,
ikusiko du Euskadiko taldean
bai, edo sustraiak hortik dator, ez? Eta bueno, musikari asko ge bai jarkorekoak edo bai jarrorekoak, ikusi zuten nola hori, jo eta jo dezakezu funkia, baina gitar potenteekin.
Hori da. Eta, bueno, beste ezagit zantzakegu harri garrantzitsu bat bidean, ba, agian, bueno, Stain diska izan zen gure gana, bueno, ni behintzat ezagutu nonean, bere garaian, ba, agian ilunagoa, ez, orain entzun ditugu musika, ezagit, ba, beltzagoak edo, bueno, kantu batzuk entzungo ditugu, pixat, dantzagarri edo, bueno, mugikorragoak eta agian Stein hori bai ilunagoa izan zen, ez da, bisa potenteagoa.
Bai, bere soinua jebiruntz abiatu zen, normalean ba, beltzez musikak ez dute jotzen jebia, baizik eta azkenean beti juten dira bere sustraietara, funkia edo soula edo bluesera, baina hauek ez ilundu ziren eta hori.
Bai, aipatu behar dugu, ba, hori, Stein hori 83an atera zela, diska bikaina baita ere, baina gaur arte, ba, jotzen da bien talde badela, ni gogoan dut, duela pare bat urte, ikusi nitula Bilbon jotzen, eta, bueno, badakigu beti, ez, hola, urte asko daramaten talde hauekin, Ba, nola baiteko, ez da, pixa, beldurra egin joaten zara kontzertuetara, ez da?
Bai, baina hauek oraindik ez dira hain zaharrak edo, eta, bueno, kriston musikariak ziren bere garaian eta oraindik jarraitzen dute oso ondo jotzen. Eta, bueno, horrezegatik, pizka bat agian desberdina, ez dira betiko dinosaurioak, baizik eta, bueno, hori, azkenean iaia laurogeita hamarreko hamarkadan zeuden jotzen, eta, bueno, pasatu da denbora, baina ez da inbesta.
Ez da inbeste pasa, eta, bueno, ba, ziurrenik aukerak ere, ukiko ditugula, hemendik gertu, Euskarritik edo gertu, ikusteko, eta, bueno, ba, gurtuko dugu Living Colorren lehenengo lan hau, bibit bikain hau, ba, agian kantu ba, mugitu batekin, ez da?
Bai, mugitu batekin, eta hor ikusiko dugu, bueno, ikusiko ez, entzungo dugu Mick Jagger koroetan.
Bueno, zuekin, hemen txe bibit lanuetatik, Living Colorren Glamour Boys. No good. Hortxe, Glamour Boys kantu eta polita eta, bueno, ba, soinua bagaraikoak, ez da?
Bai, nabaritzen da nola hori, produzinoa aintzinakoa dela eta gitarrak eta bateriak hori, soinu berezia daukatela.
Ba, esan dugu, ba, bueno, ba, garaikoa baita ere, ba, bueno, azala edo hemen argazkian ikusten dira, eta benetan oso oso graziosoa da, itxura, ezta?
Ba, itxura, itxura, eta, bueno, azalak orain ikusten dut itxusiak dira, baina bere garaian modernoak ziren.
Bai, bai, modernoak, eta oso, ez da, ba, beltz kontu horrekin edo ez da, ez?
Bai, beltz eta gero koloreak ba, beti nahiko biziak ziren, eta, bueno, bere emanaldietan hasieran eramaten zuten bai beti ba txamarrak edo alkondarak horiak.
Hori da, oso kantosoa edo ez
bai,
da bizi bizi.
Bai, bai.
Bueno, eta azkeni ba bitxikeri bat epatuko dizugu hemen barruan, hitzekin batera atzen da esalditxo bat, bueno, hainbat hainbat esaldi hartzen dira, ba bueno, bai famatu egiten "What's your favorite color, baby?" zein da zure kolorik gogokoena. Lastana holako hitzak eta agertzen dira, baina gero agertzen da horrela. Bueno, joateko Virginiara.
Bai.
Jartzeko diska oso oso
ozenki.
Oso ozenki eta zure bizilagunak asko zure bizilagunei asko gustatuko zaio, ezta?
Bai, bai. Espero dugu beintza de entzulei gustatuko zaiola eta
hori da. Bai, suposatzen dut alabei irratiko entzulei gustatuko zaiela.
Gero bizikidei batek daki,
ez? Bai, ez daki, hori da. Bizilagunei batek daki, bueno, entzulei ziur bai ez. Bueno, lehen esan dizugu, bueno, beraien, ez daki, ba, influentzia edo handia izan zela hainbat taldetan, eta Euskal Herrian ere, eta horren adibide nagusiena, ba, agian, ba, jarraian entzungo dugun taldea izango da. Kaixo, alabe irrateko entzuleak, stand-by irrasaioan zaudete, ez gaude irukortxean, ez, eta horrentzun duzuen ba, kantu hori. Neu gorriaken kantua da, esan duzugu, ba, bueno, Euskal Herrian Living Colorren jarraitzaileak eta eraginak ba, zeudela, eta neu gorria dela, ba, agian, argiena, ez da?
Bai, bai, eta, bueno, entzun dugu instrumentala, aspalditik ez dugula entzun instrumentolak hemen stand-by zaioan, eta, bueno, lehen zuk esan dezun bezala, ba, ba, negu gorriak influentzia hartu zuten bai Living Colour taldetik, bai beste batzuekin.
Public Enemy eta rolakoak. Eta, bueno, ba, entzun duguna hori, ba, irukortxa irrasaioaren sintonia da. Aurreko batean el pintarabiosena jarri genizuen, eta gaurkoan, ba, bueno, jarri dizugu kantu abestiak edo, bueno, ba, abesti txorrek aiako txikito izena du. Eta esan bezala, bueno, ba, neguren, ba, ideia zabaldu lanetik ateratako da, ba, esan dezakegu estudioko beraien azken lana izan zela, ezta?
Bai, eta guk lortu dugu gure kutxetan eskua sartzen beti bezala, eta bueno, ja aspalditik kaleratutakoa da, baina bueno, kantu pare bat entzungo dugu hortikan.
Hori da, ba, goratuko zuen, Fermin Muguruzaren bigarren proiektua izan zela, ba, kortaturen ostean, bere anaia Iñigo Muguruza, Kaki Arkalazo, Emeakekoa, Mikel Anestesiakoa eta Mikel Bapekoa, dena, bueno, ba, musikari haundiak, talde haundietatik hartutakoak, eta batu, eta, bueno, ba, neu gorriak sortu zuten, ez da?
Bai, eta, bueno, ez bakarrik, hori, Euskal Herrian, baizik eta ja, estatu mailan, irabazi zuten ospea eta influentzia, baizik eta haiek ez ziren rapa eta gitarra jotzen eta bere garaian ezen bat ere arrunta.
Ez ezen bat ere arrunta, 1980ean osatu zuten, bueno, atera zuten bere lehenengo lana, neu gorriak izenekoa eta bueno, ba Radio Rajim eta horrako ba kantu mitikoak ba atera zituzten eta aipatu behar da, ba lehenengo ura ez zutela esan ozenkirekin atera, ez? Hor revisatzen, pentsatzen esan ozenkikoa zala, baina ez lehenengoa etzan, oraindik ez zan sortu esan ozenki.
Ez kaleratu zuten esan ozenki.
Bai, atera zuten bueno, esan ozenki kantua lehenengo abesti horreta, lehenengo diska horretan agertzen zan. Eta bigarrena gure jarrera 81an urte bat beranduago ba atera zuten esan ozenki disketxarekin.
Bai, bereien disketxeekin.
Bai, hori da, ba beraiek ba ez dakit, esan dezakegu ba hor estatuetako hainbat eta D-Short eta horrelako filosofia hartu zutela.
Bai, do it yourself filosofien, punkaren filosofiarekin, baina hori ez bakarrik baizik zure musika kaleratu, baizik eta zure ondoan dagoena edo gustatzen zaizun musikalariak bai laguntzen eta bultzatzen.
Hori ibilbide oparo hasi zuen, bai neu gorriakek, bai esan ozenkik, eta bueno, ba, entzungo dugu diska honetako, ideia zabaldu honetako ba, lehenengo singela edo singela izan zena, hitz egin kantua. Eta...
Bai, eta gu daukagu formatu bitxi batean, ez? Ba, normalean singelak beti pentsatzen dugu vinilozkoak direla, baina gu kasu honetan daukagu CD txiki batean.
Eta, bia besti bakarri daude CD-an.
Eta bai, bere formatua fizikoki txikia da, erdiakoa.
CD txiki bat. Yeah. Bueno, ba, ideia zabaldu honetako lehenengo singela, hitz egin. Entzun dugu hitz egin, bere garaian ba, sekulako arrakasta eduki zuen abestia, adierazpen askatasunagatik, eta, bueno, aipatu behar da, ba, Galindo orekin eduki zuten, ba, bueno... Ba,
arazoren bat, edo.
Arazoren bat, eta bere garaian, ba, bueno, ba, oso kontu larria izan zala, eta, bueno, horren inguruan, festivala handi bat egin zala, hitz egin izeneko festivala. Eta, bueno, ba, hori txezen, 80. Hamarkadan, Euskal Herrian, ba, ez dakit, gehien entzuten zana, edo, ba, zeukana behintzat, ba, arrakasta handia, eta, bueno, galai hartan behintzat, Esan dezakegu lortu zuan eguriak ematea urrats batzuk, ba agian Euskal Herritik kanpora, ba beste euskal taldeak iritsi ezianak, ezta?
Bai, berak ez dakit nola esanik, hori aurreratutak zeuden eta bueno, hori bultzatu zuen Euskal Herriko musika osoa, ez? Bai. Musika taldeak ez hori bakarrik baizik eta hori koizpenetan, baizik iluetan, bai. Bere garaian zilu gutxi zeuden, gero agertu ziren hori ba, metak eta eta esan ozenki bere eskuetatik eta bueno.
Bai, eta agian euskaraz egiteare eman zion garrantzia, ez aipatu behar da, bueno, ba, Fermin Guruza, Doinu Guruza, kortaturen, bueno, hasierako lan guztia gaztelera ziela, eta beraiek erabakia hartu zuten.
Bai, azkenak.
Kolpez-kolpe euskaraz izan zan, baina erabaki zuten euskaraz egin nahi zutela, eta bueno. Ba, hori izan zan, hori dena 80. hamarkadan, eta gaur egun, ba, bueno, eraldaketa bat eman da Euskal Herriko musikan, estilo aldetik, agian ja ez daude hain modan estilo hauek, agian hain modan edo gehiago entzuten dira kontu rockeroagoak, ezta?
Bai, orain jarroka modan, eta ja ez hip-hop edo rapa, eta hori ikusteko aigatu zaigu fonotekara, irratira, single bat, Muturbeltzekoa eta hori aurkeztuko dugu.
Bai, aipatuko dugu Muturbeltzen, ba, bueno, The Hot Dogs taldeko, bueno, musikari nagusia eta gero abesten, ba, Sextik Zerseko Mikel abeslaria da hola eta bueno, ba, taldea osatu dute eta esan bezala iritsi zaigu aurrerapen singela, baina diskoa martxoaren 7an argitaratuko da eta diskaren izena Amildegia Maite izango da.
Bai, baina hortik singela ateratokoa, ba, guk odola bestia entzungo dugu, baina bueno, bitxikere moduan, ba, Garate Estudiotan grabatuta dago, eta nor dago rekoizten?
Ba, Arkarazo dago, baina orain honetan ez dago Kaki Arkarazo, baizik eta bere semea, Martxela Arkarazo.
Bai, eta bueno, hori esan nahi du, ja denbora aurrera doa, eta ez dakite aldatzen ari diren gauzak edo, baina bueno, behintzat, berrizten ari dira.
Hori da, musikari berriak eta musikari berriekin baita ere, ba, ekoizle berriak eta kasunetan, ba, Kaki entzun dugun eguriak egin jotzen eta ekoizten eta orain guen, ba, bere semea.
Bai, eta bueno, ja gurtzeko, ba, odola kanta.
Muturbeltz. Eta...